Hnutí ANO 35 milionů, Starostové a TOP 09 15, ČSSD, ODS, SPD a Lidovci po 10, Komunisté 8,5, Piráti 6. Tolik peněz plánují sněmovní strany utratit za volby do Evropského parlamentu. Ty už se blíží. Nové europoslance zvolíme 24. a 25. května. O evropských volbách i evropské politice bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je politický analytik, ředitel New York University in Prague Jiří Pehe. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Pehe, jaké téma letos dominuje kampaně před volbami do Evropského parlamentu?
Myslím si, že to téma je velmi obecně definované jako určitý druh vztahu k Evropské unii. Zdali bychom měli mít Evropskou unii, která je spíše založena na národních státech, anebo zdali to má být Evropská unie, která se bude více integrovat jako unie. Je to samozřejmě obsaženo v různých konkrétních heslech, ale vlastně takový ten spodní proud, který já tam cítím, je vlastně to téma, které dnes rezonuje v evropské politice obecně ve světle vzestupu těch nacionalistických stran napříč Evropou, a to je vlastně, jaká ta Evropa by měla být.
Je to téma pro Evropský parlament?
Je to i téma pro Evropský parlament, protože ten sice nemá zatím nějaké výjimečné pravomoci, ale je to určitě fórum pro všechny ty členské státy a také pro nejrůznější politické názory, takové ty hlavní politické filozofie, které fungují na té evropské úrovni, takže pro Evropský parlament to určitě téma je.
Vidíte tedy jako pozitivní, že se objevuje téma našeho vztahu k Evropské unii nebo toho, jak by Evropská unie měla fungovat, měla vypadat?
Vidím to jako pozitivní, ale co vidím jako méně pozitivní, je způsob, jakým se o tom u nás diskutuje. Strany mají politici, kteří tedy kandidují do Evropského parlamentu, reprezentující konkrétní strany, tak mají takovou tendenci dost často pronášet velmi obecná hesla v tomto směru, takže slyšíme hesla jako ku příkladu, že Evropská unie by měla být pružnější, to je třeba heslo ODS, nebo že by měla být demokratičtější, to je heslo komunistů, nebo že bychom se měli vrátit více k národním státům, to je vlastně to, co akcentuje Andrej Babiš, ale vlastně nám ti politici neříkají, jak toho chtějí dosáhnout, jakým způsobem by něčeho takového chtěli dosáhnout, protože jakákoliv změna fungování Evropské unie ve směru třeba posílení role národních států, anebo naopak k větší integraci vyžaduje změnu základních smluv, a to znamená jednomyslný souhlas všech členských státu.
Čili to je víc téma pro Evropskou radu než pro Evropský parlament.
Je to téma pro Evropskou radu a zároveň je to, ale samozřejmě Evropský parlament by v tom hrál nějakou roli, ale zároveň by tedy politici, když říkají takovéto věci, měli říct, jaké koalice chtějí s kým budovat, jak to chtějí dosáhnout, protože jinak než budováním nějakých koalic v rámci Evropské unie, přesvědčováním těch ostatních států se těch velkých cílů nedá dosáhnout. Takže to je taková, řekl bych, trochu vějíčka pro voliče a tento typ hesel. A myslím si, že mnohem, řekl bych, konkrétnější cíle jsou lepší, jako třeba konkrétně heslo Pirátů z toho jejich programu, že chtějí bojovat za omezení nebo zrušení daňových rájů, nebo změnu dotační politiky v zemědělské a podobně, nebo máme potom hesla, která, nebo cíle, které propaguje sociální demokracie, jako boj za proti dvojí kvalitě potravin. To jsou všechno věci, které se dají reálně dosáhnout i prostřednictvím Evropského parlamentu.
Právě na to jsem se chtěl ptát, jak ta konkrétní témata, ať už třeba dvojí kvalita potravy, nebo větší bezpečnost v Evropě, nebo rozdělování dotací, a to, že bychom si o dotacích měli rozhodovat spíše my tady na národní úrovni. Jak se to promítá do volební kampaně před evropskými volbami?
Promítá se to a opět myslím si, že je nutné rozlišit i v tom, co jste vyjmenoval, tu dvojí úroveň. Za prvé ta úroveň, o které se dá diskutovat v Evropském parlamentu a která by se případně, nebo dosažení těch cílů by popřípadě mohlo být reálné bez toho, že by se měnily základní smlouvy Evropské unie. A pak jsou tady cíle, které už zase překračují nebo přesahují do té úrovně změny základních smluv a tam musíme být velmi opatrní, protože k tomu Evropský parlament nemá žádné pravomoci a zároveň je to samozřejmě něco, co by vyžadovalo, jak už jsem řekl, jednomyslný souhlas všech členských států.
A když se zvolím zdržím u té dvojí kvality potravin, jak o tom diskutovat, když pro západní země to v podstatě není téma, nebo není to tak důležité téma jako pro nás?
No, ono se o tom už diskutuje. Evropský parlament už schválil tu změny v té směrnici, která se toho týká. Nebyl to úspěch nebo vítězství těch východoevropských zemí, ale částečný úspěch to byl v tom, že se to téma nastolilo, že se o něm začalo konečně vážně mluvit a ten první malý krok může být přeznamenáním nějakých dalších větších změn. Takže tam si myslím, že konkrétně toto je téma, kde určitě ty středoevropské země, kterých se to nejvíc týká, mají poměrně dost prostoru k tomu, aby i prostřednictvím Evropského parlamentu něco změnili.
Jiří Pehe, politolog, politický analytik, je hostem v dnešním Interview Plus. V minulých evropských volbách před 5 lety byla v Česku druhá nejnižší volební účast ze všech tedy evropských zemí, hned po Slovensku, ani ne 20%. Dokáží podle vás politici srozumitelně vysvětlit voličům, proč by měli přijít k evropským volbám?
No já myslím, že ta účast v evropských volbách odráží nebo dává vlastně odpověď na tu vaši otázku. Nedokáží, protože politici bohužel u nás diskutují o Evropské unii buď z těch velmi obecných pozic, o kterých jsem mluvil, které jsou sice možná některým voličům mohou znít přitažlivě, ale jsou v podstatě ty jejich sliby nebo ty výzvy jsou nereálné, anebo vlastně se ukazuje opět a opět v těch debatách o Evropské unii, že Česká republika vlastně úplně neví, jak té Evropské unii svoje cíle prosazovat. Je tady určitá taky historie, jak se ty jednotlivé strany chovají v Evropském parlamentu, jak se čeští politici chovají v Evropské unii. A myslím si, že ta celková úroveň diskuze Evropské unie plus to, čeho dosahujeme, jaksi v kontextu toho, že Česká republika je země o 10 milionech lidí a třeba ve srovnání s podobnými zeměmi, tak to voličům asi nedodává příliš mnoho důvodů, aby se těch voleb účastnili, protože mají pocit, že se v podstatě stejně nic nezmění.
Právě odráží se v té volební účasti to, že lidé možná nerozumí tomu, jak funguje Evropský parlament, nebo že i politici vlastně prezentují evropskou úroveň jako tak, že tam nedokážeme nic moc prosadit?
Určitě. A je to, myslím, také součástí celého toho diskurzu nebo způsobu diskurzu o Evropské unii, tedy že vlastně my o té Evropské unii i v politice diskutujeme neustále jako o nás a nich, tedy my jsme, co jsme my a oni. Je tady Brusel a my se snažíme s tím Bruselem neustále jakoby o něco bojovat. Podívejme se prostě na to heslo největší politické strany hnutí ANO, že budeme tedy nekompromisně s Evropskou unii jaksi bojovat, hájit zájmy České republiky, jako bychom tady byli my Česká republika a pak tady je nějaký zlý Brusel, proti kterému si musíme prostě vybojovat svoje místo na slunci. Místo toho, aby to bylo více kooperativní, abychom prostě k Evropské unii přistupovali tak, že Evropská unie jsme my, že jsme jeden z těch 28 a brzo tedy 27 dílů Evropské unie a že záleží také na tom, jak se dokážeme v Evropské unii prosazovat kooperativně, konstruktivně v dialogu. Nikoliv tak, že budeme Evropské unii, tak říkajíc, okopávat kotníky.
Na druhou stranu, co reálně může prosadit 21 českých europoslanců v tom více než 700 členem sboru zákonodárců? Ani ne, zákonodárců, zástupců.
Ano, tak zaprvé si myslím, že je třeba rozlišit mezi těmi 21 europoslanci, co by lidmi, kteří přicházejí z České republiky a mezi tím, co skutečně reprezentuje. Tady je taky velký zmatek, protože europoslanci podle mínění mnoha českých politiků, ale bohužel i médií, mají reprezentovat především Českou republiku. Ale to není jejich hlavní úkol. Oni jsou poslanci Evropské unie v Europarlamentu a také se samozřejmě rozřadí po těch volbách do jednotlivých frakcí a skupin v Evropském parlamentu, takže chtít chtít od zástupce komunistické strany, aby se choval stejně jako zástupci těch stran, které budou v Evropské lidové straně, což je ta největší frakce a která je velmi proevropská a tak dále, je asi docela iluzorní. Takže...
Jenom pardon, ale poslanci přece i v Národním parlamentu také hájí zájmy voličů ve svém volebním okrsku.
To určitě, ale ty Evropský parlament má tu zvláštnost, že ty zájmy, stejně jako tedy konec konců i v tom Národním parlamentu, do určité míry hájíte ty zájmy vždycky z hlediska nějaké politické filozofie. To znamená, že můžete mít, kdybychom to přenesli na tu úroveň České republiky, tak můžete mít samozřejmě ze stejného okrsku několik poslanců, ale když jeden z nich bude komunista, druhý bude TOP 09, třetí hnutí ANO, tak asi od nich těžko budeme očekávat, že budou hájit ty samé pohledy na tutéž věc nebo na tutéž třeba reformu.
No ale pak se tedy asi dá potvrdit ta námitka nebo ta obava, že ti čeští europoslanci tam v uvozovkách nekopou za české národní zájmy, ale že kopou za zájmy těch velkých frakcí nebo prostě za zájmy někoho jiného, nebo ne?
Tak jsou určitá témata, kde se ti poslanci mohou, kteří přicházejí z České republiky, tak se mohou samozřejmě sjednotit poměrně snadno okolo nějakého, dalo by se říci, národního zájmu. To je třeba konkrétně ta dvojí kvalita potravin, takže tam nevidím důvod, proč by nemohli, tak říkajíc, všichni táhnout za jeden provaz, protože jsou z České republiky a Česká republika v tomto ohledu a myslím si oprávněně se cítí být do určité míry diskriminována spolu s některými dalšími státy, ale zároveň si myslím, že prostě ti europoslanci zcela zákonitě musí vycházet z toho, že jsou tam voleni nejenom jakoby zástupci České republiky, v tom případě bychom nemuseli vůbec mít tady ty poslance a politické strany, které dominují rozřazeny, aby nemuseli být rozřazeni prostě podle politické příslušnosti a mohli by jednoduše to být reprezentanti České republiky. Takže oni tam jdou za určitou filozofii politickou a ta se potom v tom Evropském parlamentu nějakým způsobem nějakým způsobem organizuje do těch jednotlivých frakcí. Takže možná, že bychom mohli dneska říct, a tím se vracím k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, že dnes ten problém možná ani není tolik, jestli je někdo v lidovecké nebo v liberální nebo v socialistické frakci, ale spíše jestli patří k té velké skupině europoslanců, kteří jsou proevropští a přejí si další integraci, nebo naopak bude patřit do té velké skupiny menší než té druhé, zřejmě, která je spíše proti dalším reformám integraci v Evropské unii.
Proč jsou, pane Pehe, podle vás evropské volby, respektive volby do Evropského parlamentu, důležité? Proč by lidé měli přijít k volbám?
No jednoduše, protože si velmi často stěžujeme na to, že Evropská unie je jakýsi nedemokratický moloch, že tam existuje demokratický deficit, protože rozhodují údajně o nás v Bruselu a Evropský parlament je protiváha toho všeho. Evropský parlament je vlastně jediná skutečně demokraticky zvolená instituce, kterou volí přímo lidé v Evropské unii. Samozřejmě větší váhu v rozhodování mají předsedové vlád nebo prezidenti, hlavy států, kteří se scházejí v Evropské radě a rozhodují o těch naprosto zásadních věcech, ale tady mají lidé v Evropě možnost si zvolit do Evropského parlamentu svoje vlastní zástupce, kteří jsou skutečně jsou jejich reprezentanty. Takže to je ta základní věc. Je to úplně stejná otázka, jako zdali máme volit národní parlament, anebo zdali máme přenechat všechno rozhodování vládě, popřípadě někomu, kdo chce ten stát řídit jako firmu.
Politolog, publicista, komentátor Jiří Pehe je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podle nedávných dat CVVM lidi v evropských volbách nejvíce z těch konkrétních zmíněných témat zajímá téma migrace. Překvapuje vás, že migrace vlastně není příliš akcentovaným tématem v těch kampaních, protože už migrace možná není tak výbušným tématem, jakým byla v roce 2015-2016?
Nepřekvapuje mě to, protože samozřejmě politici už z podstaty věci vždy sahají po tématech, která jsou nějakým způsobem mobilizující a jsou ta témata jaksi schopna oslovit voliče, které oni oslovit chtějí. Takže kdyby se ty evropské volby konaly před 2 roky, tak by asi téma migrace bylo ústřední. Dnes, kdy se migrace de facto zastavila, kdy byla přijata celá řada opatření na evropské úrovni, tak dělat z toho tématu nějaké ústřední téma, to lze pouze s pomocí jakési falešné mobilizace, vytváření falešných hrozeb a strachu. Takže není to opravdu ústřední téma. Myslím si, že to téma je prostě v tom střetu mezi nacionalisty a proevropskými silami.
Odhlédnu to od České republiky, které se migrace prakticky nedotkla, tak v těch dalších zemích typu Německo, Švédsko, Rakousko, tam migrace přece jenom není téma i v důsledku toho, že ty země se musí vypořádávat s těmi důsledky. V důsledku toho, že tam prostě přišla spousta lidí, kteří požádali o azyl a teď v těch zemích jsou a nějakým způsobem se více či méně snaží integrovat.
No, kdybych chtěl být trochu ironický, tak bych řekl, že ty země, ač mají reálně mnohem větší problém, než máme my, tak se s ním vypořádávají s větším nadhledem. Takže téma to určitě je a určitě to poznamenalo politiku Německa nebo Švédska. Vidíme to v podobě posílení těch, řekněme, nacionalistických stran jako Alternativa pro Německo. Ale na druhou stranu vidíme, že v Německu konkrétně třeba velmi posílila strana zelených, která bude hrát mnohem důležitější roli než v minulosti a to je vlastně nejvíce pro imigrační strana. Takže myslím si, že oni, kdybych to řekl lidově, tyto země z toho nedělají zase až tak velkou vědu. Jsou zvyklé prostě na to, že migrace existuje, že se musí nějakým způsobem zvládnout. V Německu se toho problému ujali, řekl bych, typicky po Německu, tedy velmi organizovaně, disciplinovaně a tak dále. A myslím si, že se jim to v podstatě daří, takže je to téma spíše pro těch, řekněme, 10-15% Němců, kteří mají pocit, že končí ten starý svět.
Vy jste, pane Pehe, v komentáři pro Český rozhlas Plus před časem napsal: posilování populisticko-nacionalistických stran v posledních letech úzce souviselo s nezvládnutou migrací. Konec citace. Znamená to, že tedy když téma migrace už nedominuje ani titulním stranám novin, a když to není hlavní mediální téma, že tyto strany přišly o své základní klíčové téma?
Do určité míry ano a já jsem opravdu zvědavý, jak ty strany si budou počínat dlouhodobějším horizontu, ale celá řada z těchto stran využila to téma migrace k tomu, aby zmobilizovala určitou část voličů a pak, když migrace začala ustávat, tak ty strany přešly právě k těm tématům větší suverenity národních států, větších přenesení té evropské politiky, pořádě ty evropských politik spíše právě na tu národní úroveň. Některé z nich po určitou dobu hájily také vystoupení z Evropské unie. To téma dnes ve světle Brexitu, nebo řekl bych kvůli Brexitu, úplně zmizelo. Vlastně nemáme v Evropě skoro žádné strany, kromě těch úplně extrémních, jako je třeba česká SPD, tak nemáme strany, které by žádaly vystoupení z Evropské unie. Ale ty strany se jakoby docela tvořivě, musíme uznat, přenesli od toho tématu migrace k tomu, že Evropská unie prostě že nefunguje tak, jak má, že ta migrační vlna ukázala, že ty evropské instituce nefungují dobře, že dostatečně pružně.
Omlouvám se, že vám vstupují do řeči. Znamená to, že tyto populisticko-nacionalistické strany napříč Evropou mají jedno téma a tím je právě v uvozovkách odpor k Bruselu? Nebo téma národní suverenity?
Ano, určitě. Ty strany by se daly spíše než pod ten název nebo označení nacionalisticko-populistické, jak se jim často říká, označit jako suverenistické. To jsou dneska strany, které jsou vlastně v tom svém pohledu na věc suverenistické. Oni vlastně žádají větší suverenitu národních států. podle nich to je to řešení, které může Evropskou unii i po té nezvládnuté migrační krizi nebo ve světle té krize, ale i ostatních krizí udělat jakoby pružnější. Otázkou samozřejmě, do jaké míry to myslí vážně nebo upřímně, do jaké míry součástí tohoto tažení je snaha tu Evropskou unii nějak rozhlodat zevnitř. Ale každopádně si myslím, že prostě to téma suverenity, národní suverenity je zhruba pro třetinu těch stran, které budou v Evropském parlamentu, to zásadní, a můžeme samozřejmě tam vidět různé akcenty, ale v podstatě je to, co je spojuje. Problém samozřejmě pro tyto strany spočívá v tom, že oni, i když se dnes scházejí, jejich lídři nedávno byli v Praze, tak oni nemohou z podstaty věci vytvořit nějakou internacionálu. To téma toho suverenismu, naše země první, naše země ta nejdůležitější, vlastně dost těžko umožňuje, aby skutečně spolupracovali. Takže oni dnes před evropskými volbami jakoby se scházejí, spolupracují, ale v okamžiku, kdy dojde lidově řečeno na lámání chleba, tak dost často jdou proti sobě, a to jsme viděli třeba v případě prozeb italských politiků, abychom přijali více migrantů, a okamžitě narazili ty italské strany na odpor těch českých nacionalistů.
Půjde v těchto volbách hodně o to, jak velké ztráty utrpí ty dvě největší evropské frakce, tedy evropští lidovci a evropští socialisté?
Bude to určitě největší téma, pokud jde o interpretaci těch voleb. A už víme dopředu, že asi ty obě největší frakce v Evropském parlamentu utrpí ztráty, že nebudou mít společně většinu, která dávala jim možnost v minulosti pracovat jakési neformální velké koalici, která vlastně Evropě vládla. Na druhou stranu možná to není úplně špatně, že nebudou mít tu většinu, protože taková ta jistota, že socialisté a lidovci evropští budou mít vždycky spolu většinu a že na těch zásadních tématech se spolu prostě domluví, tak to právě Evropskou unii dosti depolitizovalo. To znamená, tam byl u mnoha lidí panoval takový oprávněný pocit, že nakonec se to vlastně všecko uvaří tady mezi těmi stranami a ty ostatní vlastně nemohou příliš mnoho zmoci. Takže já si myslím, že vlastně jsme svědky jakési politizace v podobě toho, že ty dvě strany už nebudou mít společně většinu, ale zase si myslím, že dojde k jakémusi přeorganizování toho Evropského parlamentu v tom smyslu, že se mnohem více bude akcentovat ta dělící linie mezi stranami, které jsou proevropské, kam patří mimo socialistů a lidovců také třeba Evropští zelení nebo Evropští piráti a tak dále. A na druhé straně to jsou ty strany, které vlastně můžeme obecně nazvat suverenistické.
Vidíte minimálně na české politické scéně tříštění těch proevropských sil?
Ano, to je, myslím, velký problém české politické scény, protože my tady máme několik stran, které jsou proevropské, zároveň v různých odstínech samozřejmě té proevropskosti, ale zároveň je tady zejména na pravici několik stran, které jsou v podstatě programově stejné nebo podobné. A řekněme, že ty dvě, které jsou si nejpodobnější, to znamená TOP 09 a STAN, dokázaly spolupracovat, ale je trochu záhadou, proč ku příkladu čeští lidovci, kteří nakonec skončí, pokud překonají 5% hranici, jak skončí ve stejné frakci jako STAN a TOP 09, tak proč nejsou schopní s touto koalicí spolupracovat.
Tak lidovci argumentovali tak, že přece jenom jsou zastánci těch konzervativnějších hodnot a že třeba TOP 09 a STAN jsou více liberálnější.
Ano, ale jsou nakonec všichni členy té Evropské lidové strany a té samé frakce, takže pokud jde o ta evropská témata, tak tam stejně budou víceméně hlasovat všichni stejně. Takže si myslím, že to je spíš ta jejich rozdílnost, pokud jde o větší míru liberálnosti, tak to je spíše téma pro domácí politiku, ale i domácí politice se domnívám, že by se to téma dalo poměrně snadno překonat, kdyby byla dobrá vůle. A to se netýká jenom těchto tří stran, ale i ODS. Máme tady prostě čtyři strany, které mají velmi podobnou, k příkladu, hospodářskou politiku, sociální politiku.
A přesto nejsou ODS je součástí jiné frakce.
Ale ano, ano. V Evropském parlamentu samozřejmě, takže to je hlavní důvod, proč ODS tyto strany asi těžko mohou spolupracovat v současném v jejím současném stavu nebo podobě. Ale připomíme, že až do roku 2009 i ODS byla členem frakce evropských lidovců.
Ještě jedna věc mě zajímá, pane Pehe. Nový, velmi čerstvý, dnes zveřejněný volební model agentury Median ukazuje, jak by se od poloviny března do začátku května měnil pravděpodobný volební výsledek v závislosti na volební účasti. No a ukazuje, že čím vyšší by byla volební účast u eurovoleb, tím lepší by byl výsledek hnutí ANO. Naopak, že opozici, například té koalici TOP 09 a STAN nebo i lidovcům, by svědčila v uvozovkách spíše nižší volební účast. O čem to svědčí?
No, svědčí to o tom, o čem jsme už mluvili. To znamená, že informovanost českých občanů o Evropské unii je poměrně nízká, jejich motivace volit je také poměrně nízká a účastní se těch voleb zejména lidé, kteří jsou vzdělanější, ví o té Evropské unii víc a více jim na tom projektu záleží. Samozřejmě na druhé straně spektra jsou také lidé, kterým na tom projektu záleží v tom negativním slova smyslu, že ho prostě nechtějí, kritizují, ale obvykle nemají tu motivaci volit, protože jsou to podporovatelé těch stran, které tradičně mají určitý problém s disciplinovaností svých voličů. Takže já si myslím, že to prostě naznačuje, že volit opět půjdou především ti lidé, kteří jsou více informovaní, mají o ten projekt zájem a to samozřejmě dává výhodu právě těm stranám, jako je třeba TOP 09 nebo STAN nebo ODS. A spíše to znevýhodňuje hnutí ANO, protože Andrej Babiš v posledních 3 letech jakoby přešel od těch spíše pravicových voličů k těm starším levicovým voličům a to jsou přesně ti, kteří o tohle téma nemají příliš velký zájem.
Říká politolog, publicista, ředitel New York University in Prague Jiří Pehe. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
A ještě dodám, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit prostřednictvím článku nebo videozáznamu na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.